Dnes se v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak si Řekové žijící v Česku připomínají Mezinárodní den řeckého jazyka. Popovídáme si s bulharským kardiochirurgem, který už 12 let žije a pracuje v Praze, a poslechneme si rozhovor s filmovou historičkou Alicí Aronovou o československých filmech natočených v době první republiky, které přibližovaly život, tradice i současnost podkarpatské Rusi. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Devátého února si Řekové připomínají Mezinárodní den řeckého jazyka. Řečtina představuje vedle aramejštiny a čínštiny jazyk s nejdelší zachovanou literární tradici. Při této příležitosti budou řecké vzdělávací instituce a organizace početné řecké diaspory pořádat akce, které budou připomínat historii, vývoj a význam tohoto specifického indoevropského jazyka pro vědu a kulturu na celém světě. Tento den připomene také Česká společnost novořeckých studií a Ústav řeckých a latinských studií v České republice, který by za normálních okolností nachystal řadu přednášek a dalších akcí věnovaných právě řeckému jazyku. Dnes to nejde. Naštěstí, kromě těchto akcí si tento významný den Řekové připomínají i velmi originálním způsobem, který je možný realizovat i v době covidové. Víc zjišťovala Tatiana Čabáková.
Mezinárodní den řeckého jazyka připadá na den úmrtí Dionysia Solomose, řeckého romantického básníka a autora řecké národní hymny. Svátek to je poměrně nový, slaví se od roku 2017. Proč ho Řekové zavedli, objasní Nicole Sumelidu, předsedkyně České společnosti novořeckých studií a učitelka řecké filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Myslím, že to souviselo s tím, že se pokusili nebo chtěli nějakým způsobem také popularizovat svou kulturu, chtěli určitě připomenout její hodnotu, kdybych to měla říct takto, její roli v utváření a formování evropské civilizace. Ale pro mě je asi možná důležitý takový druhý aspekt, a to je možná ten, že řečtina je v podstatě dneska jeden z malých jazyků, malých literatur, a možná chtěli v této době připomenout, v době globalizace a v době, kdy vlastně jako lingua franca je angličtina, že i tyto malé jazyky mají pořád hodnotu a že má tady smysl se orientovat i tady na tyto menší jazyky a literatury.
Česká společnost novořeckých studií bude svátek letos slavit po třetí a vymysleli si vpravdě originální způsob. Vyhlašují překladatelskou soutěž, do které se v předchozích dvou ročnících mohli zapojit studenti novořečtiny. Text vybírá Nicole Sumelidu.
Těch aspektů, které by takový text měl splňovat, je více. Sama za sebe můžu říct, že já jsem chtěla především, aby to byli současní autoři, aby to byla tedy moderní současná řečtina. Chtěla jsem, aby to byli autoři, kteří nějakým způsobem reflektují současnost Řecka. Takže před dvěma lety jsme vybrali autora, který se jmenuje Nikos Panayotopoulos, a vybrali jsme povídku ze sbírky, která se jmenuje Odraz krize, to Apotypomatis Crisis, vyšla v roce 2013. Dále jsme chtěli samozřejmě, aby ten text byl nějakým způsobem jazykově zajímavý. To znamená, aby si s ním studenti skutečně vyhráli, aby ukázali, nejenom, že porozumí dobře textu, že porozumí řečtině, všem těm aspektům, kulturním, lokálním třeba záležitostem, idiomům a tak dále, ale že budou také schopni je potom převést do češtiny adekvátně tak, aby fungovalo všechno tak, jak fungovat má. A myslím, že se nám to docela povedlo, že oba dva texty, které jsme vybrali, obzvláště tedy text Nikose Panayotopoulose, jsou texty podle mě velmi zajímavé, pestré. Na té povídce první, Mana ex Uranu, se určitě odrazilo to, že autor není jenom prozaik, ale také filmový scénárista. Vlastně ta povídka je takovým velmi dynamickým rozhovorem několika účastníků, kteří každý zastupuje, řekněme, nějakou sociální vrstvu řecké společnosti. Takže je to takový velmi expresivní, dynamický text. Jsou tam i různé idiomy, slovní hříčky, na tom je to vlastně postavené. Pointa tady této povídky vlastně vychází ze slovní hříčky, stejně jako její název. Myslím, že to pro ně nebylo vůbec jednoduché. Jednak tomu všemu porozumět a jednak vlastně s tím nějak dobře tvůrčím způsobem naložit. ale musím říct, že se mi to podařilo.
První vítězkou překladatelské soutěže se stala Marie Rákosníková, studentka z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy v Praze. Marie překvapila porotu svým kreativním přístupem k překladu povídky Nikose Panayotopoulose.
Já vzhledem k tomu, že ještě nemám veliké zkušenosti v tomhle oboru, tak každý překlad je pro mě něco velmi nového a taky příležitost učit se i experimentovat. Nejdřív je potřeba ten text vůbec jazykově pochopit, což není vždy snadné, protože jednak ten text může mluvit o skutečnostech, které mně jsou neznámé. Například v této povídce se mluví o sociálním systému v Řecku, což je složitá věc a pro Čecha je to španělská vesnice. Potom se tam samozřejmě vyskytují slangové výrazy, se kterými já třeba potřebuji pomoct od Řeků. Takže zatím jsem vždycky buď spolupracovala se svými řeckými kamarády přímo v Řecku, anebo jsem psala na jazyková fóra. Například při překladu této povídky se mi dokonce podařilo kontaktovat autora a zeptat se ho přímo, protože ta povídka je založená na jazykové hříčce, která není vůbec jednoduchá a s tou mi neporadili ani moji řečtí přátelé.
Nicole Sumelidu tento přístup ocenila.
Musím říct, že to byl velice dobrý nápad a asi by to tak mělo i být. Myslím, že pokud máme tu možnost, tak je velmi dobré autora kontaktovat, mluvit s ním, rozebírat s ním třeba jeho záměry. Takže za mě za tohle pochvala určitě.
A v čem spočívá jazyková hříčka, která potrápila Marii Rákosníkovou, kvůli níž se obrátila na autora povídky Nikose Panayotopoulose? To nám řekne sama.
Povídka se jmenuje Mana ex Uranu, což znamená mana nebeska. Jenže mana, řecky znamená jednak mana, ale především máma. A na konci té povídky se objevuje postava chudé albánské matky, přistěhovalkyně, která pláče před těmi ostatními postavami a naříká, kdo nakrmí její děti, když nemá peníze. A ptá se, jestli to udělá ta nebeská máma, protože neví, že mána znamená mana a ne máma. A to vyvolá bouřlivou reakci od teologa, který celou dobu byl jediný, kdo se držel zpátky a všechny uklidňoval a snažil se mluvit mírně, tak konečně i on se naštve a rasisticky proti ní vybuchne, ať se naučí řecky, když už teda přišla do toho Řecka a zneužívá ten jejich sociální systém.
9. února vyhlásí Česká společnost novořeckých studií opět novou překladatelskou soutěž s jednou důležitou změnou.
Loni a předloni ta soutěž byla určena především studentům a absolventům neogrecistiky. Letos bychom do toho chtěli zapojit širší veřejnost. Obrátíme se určitě i na řeckou diasporu u nás, na řecké obce a určitě bychom to nechtěli tentokrát jakoby takto specifikovat pro neogrecisty, ale pro kohokoliv, kdo se chce takového úkolu chopit, kdo umí řecky a chce si vyzkoušet literární překlad. Bude zajímavý i vlastně pohled na překlady, které budou tvořit ne neogrecisté, jo, které budou vlastně tvořeny lidmi, kteří mají třeba jinou zkušenost s jazykem, třeba více osobní.
Univerzity v Praze a Brně připravují ve svých studijních programech nové překladatele z řečtiny. Jaká je ale situace na českém knižním trhu? Jakou má čtenář šanci, že si dnes koupí překlad zajímavé současné řecké literatury? Přehled má Nicole Sumelidu.
Překladů současné řecké literatury je skutečně velmi málo. Můžu tady zmínit detektivní romány Panayotise Agapitose, které přeložila Markéta Kulhánková, naše kolegyně. My se snažíme studenty podporovat v tom, aby se nebáli překládat, aby to zkoušeli, aby trénovali v podstatě. Máme na to překladatelské semináře. Mám velkou i radost třeba z toho, že některé překlady studentů vyšly v některých literárních časopisech, třeba v Plavu dvakrát nebo třikrát naši studenti publikovali, ale upřímně musím říci, že to zastoupení je samozřejmě velmi malé. Takže doufáme, že to bude lepší a že třeba ta soutěž tomu přispěje.
Mezi námi. Vitalij Rizov pochází z města Pleven, které se nachází v severní části Bulharska. Tam studoval medicínu a následně specializoval břišní chirurgii. Poté ho ale životní okolnosti přivedly do Prahy, kde dodnes pracuje jako kardiochirurg ve Vinohradské nemocnici. Nejdřív mě zajímalo, proč před 12 lety do Prahy přišel a z jakých důvodů se zde rozhodl i zůstat.
Příběh začíná tak, že v Uhorsku soukromá společnost vyráběli léky a začali otvírat něco jako ambulance a nakonec se rozhodli, že si udělají kardiochirurgie a rozhodli se, že pošlou nás do ciziny. Chtěli jakoby založit jako novou školu. Měli jsme tady být rok a vzhledem tomu, že roku 2008, jak začala ta krize, tak jim to nějak neklaplo to finančně, tak to prodloužili o rok. Nakonec jim to vůbec to nějak nešlo, tam se změnila vláda, víte, jak to funguje, tak se řekli, že asi ten projekt ukončí. No, tak já jsem byl tady za přednostou Vinohradské nemocnice. No, tak jsem se ho zeptal, jestli můžu tady zůstat a aspoň si to udělat to atestaci z kardiochirurgie, protože jsem začal, už jsem ji operoval něco. Jak přicházejí, odcházejí doktory, odcházejí na západ, druhý na východ, tak prostě říkal, že tady je místo, jestli chceš, tak tady zůstat to 12. rok.
Podobná situace, v které se odsunul bulharský kardiochirurg, netrápí jen zdejší zdravotnictví, ale jak Vitalij Rizov říká, i všechny ostatní postkomunistické státy. Nejen zdravotníci, ale vůbec vzdělání lidé odcházejí do ciziny kvůli lepším pracovním podmínkám.
Nejenom kvůli financím, ale prostě tam ty pořádky jsou jiné, to tam prostě funguje trošku jinak. Jak to říkám, že trošku u nás je tam takový trošku orient, že co rozhodnul pán, tak takhle to bude.
A jak v takové situaci Bulharsko zvládá boj proti pandemii vírusu COVID? Byla moje další otázka pro kardiochirurga Vitalija Rizova.
Ta první vlna, jestli to můžu takhle pojmenovat, byla něco podobné jako tady. Taky to bylo všechno po klidu, nic, tam prostě uzavřeli města a nesmělo se cestovat mezi městy, takže tam to proběhlo, řekněme, líp než tady. No a pak potom se to všechno rozvolnilo, přišlo léto, muselo se otvírat turistická sezóna, takže podle mě tam může za to i vláda, stejně jak říkají, že tady může za to vláda, takže tam to trošku zatájilo, aby přijeli turisty, takže přijeli turisty, no a pak zase to máme. Samozřejmě se tam testuje o něco míň, takže ty čísla jsou o něco menší.
I cestovní kanceláře a agentury v Česku letos kvůli pandemii a souvisejícím restrikcím sledují vyšší zájem o lyžařské pobyty v Bulharsku, které částečně nahrazují oblíbené destinace. Ale i když turismus přece nějak v Bulharsku funguje, jaká je obecná situace? Bouří se lidé i tam kvůli zavedeným restrikcím? Byla moje další otázka pro bulharského kardiochirurga.
Půl roku se stavkuje, ale tam se stavkuje kvůli vládě. Ano, lidé se bouří. Jak jsem se bavil s kolegy a s kamarády, že tam třeba přijdou, mají roušky na hradě, roušky na čele, roušky v kapse, roušky v kabelce.
Jak po 12 letech života v Česku vnímá rozdíly v mentalitě mezi Češi a Bulhaři? Zeptala jsem se Vitalija Rizova.
Už to nevnímám, protože už jsem zvyklý a musím to v tom fungovat, ale samozřejmě na začátku viděl jsem ten rozdíl. Tady je takový víc pořádek, ty lidi trošku... Než mě pustí k sobě, řekneme do toho společnosti, tak musíme trošku jakoby vyskoumat, co jsem zač, proč, jak funguje, řekneme. Nejde jenom o práce, třeba když půjdeme na kafe, nebo se známeme někam, nebo s kolegy. Takže takový jsou trošku opatrnější, na rozdíl od nás. Takže tam, když vidí cizího, tak pojď teď poukážu všechno, co mám, a pojďme si zahrát, zatančit a tak. Takže je rozdíl v tom. Jak jsem byl tady s kolegou na začátku, tak jsme si říkali, že trošku Češi nám připomínají Němci. Jsou takový víc hraznější, řekněme trošku i studenější než my, ale pak když nás, řekněme, pustili k sobě do té společnosti, tak už problémy jsme neměli.
Jak říká jeho rodině, manželce a dvěma dětem se tady líbí. Teď 8letá holka se s maminkou přestěhovala zde, když měla necelý rok. Mladší syn se tady narodil a dostal i české jméno Jaroslav.
Dáme mu české jméno, protože nevíme, my jsme se rozhodli, že vrátíme se, nevrátíme, ale aspoň bude vědět, že se narodil v Praze. No a dcera je v třetí třídě, takže teďka je vlastně na home office, jak se říká. Dřív to furt chtěla ven, chtěla za kamarádkama, za holky, teď prostě nechce, chce zůstat jenom doma, furt v tom počítači, takže snažíme si trošku zpestřit to, ale je to vidět, že prostě ty děti něco jim chybí. To bude taková trošku poznamenaná generace.
Dnes, když kvůli protiepidemiologickým restrikcím odtrženost od společnosti stěží zvládají Češi, jak takovou situaci překonává cizinec? Po čem se mu nejvíc z domova stýská? Zeptala jsem se kardiochirurga Vinohradské nemocnice Vitalia Rýzova.
Chybí nám kamarádi, rodina nám chybí. Chybí nám, řeknu, i ty potraviny třeba, že tady to není v takové kvalitě a v takovém počtu. Chybí nám ta kultura, řeknu, bulharská. I když teďka stejně nemám čas, ale možná je to taková vymluva. Ale chybí. Čím dál, tím míň a míň to prostě chybí. Člověk se adaptuje, když je všechno v pořádku a má v rodině klid a všichni jsou zdraví. Prostě tato situace vyhovuje a prostě postupně přebírá. Manželka si tady zvykla, ona bych řekl, že víc si užila tu Prahu a třeba když někam jdeme. Já vždycky se ptám, kde to je, tak ona mě vždycky naviguje. Protože ona jak byla na mateřský vždy, s druhým tak prostě jezdila po Praze všechny ty památky zná. Já ne prostě, já pro mě ty 3 roky, co jsem tady byl, já jsem prostě od rána do večera jsem byl v klinice. Neměl jsem na to čas.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Podkarpatská Rus, území východně od dnešního Slovenska, lákala od nepaměti umělce všech směrů. V archivech, galeriích a knihovnách po celém světě se tak dochovalo množství obrazů, kreseb a grafik, literárních děl i hudebných skladeb inspirovaných tímto krásným územím. A taky filmů. Významní čeští filmaři se na Podkarpatskou Rus vydávali od jejího připojených Československu v roce 1919. Jejich příčiněním vznikla spousta dnes unikátních a cenných snímků, ať už hraných nebo dokumentárních. Je z nich jasná snaha filmových tvůrců přiblížit historii, tradice i současnost Podkarpatské Rusy a taky život Rusínů. O snímcích, které vznikly v období tzv. První Československé republiky, mluvil Tomáš Pilat s filmovou historičkou Alici Arnovou.
Ta oblast byla nesmírně krásná, dneska bychom řekli s nedotčenou přírodou, ale zároveň nesmírně chudá, takže i tento kontrast určitě lákal filmaře. Tahle ta, dneska bychom opět to nazvali sociální problematika, byla zajímavá a velmi populární, protože to první zobrazení podkarpatské Rusy nastalo někdy právě v období 30. let, kdy hlavně levicově orientovaní umělci považovali za nutné poukázat na tento chudý kraj, že i když podkarpatská Rus byla tehdy pod první republikou, tak přesto i ta prosperující první republika nezměnila nic na tomto chudém kraji.
A často šlo o adaptace literárních děl, ať už šlo třeba o Hordobaly, film Hordobalové podle Karla Čapka, nebo Marika Nevěrnice podle prozy Ivana Olbrachta. A to natočil Vladislav Vančura, což je právě tvůrce, který se řadí k té levicové frontě, řekněme, československých umělců, filmářů a spisovatelů.
Je to tak a tam potřeba zmínit, že vlastně Ivan Olbracht tím svým dílem žil. On vlastně docházel na natáčení Mariky Nevěrnice, pomáhal vybírat exteriéry, pomáhal vybírat na herce, takže se vlastně na tom filmu velmi hodně podílel. Ten film byl natočen v Koločavě a údolí Černé Ryky na Podkarpatské Rusy a víceméně takovou tu oslavou nádherné přírody, kde žijí pracovití Rusíni. Problém je, že celým filmem se táhne schematický pohled na život těchto chudých Rusínů. Podobně schematicky jsou zde ukázáni zaměstnavatelé a majitelé pil Češi, podobně zjednodušeně vlastně i obchodníci, krčmáři, což jsou Židé. Takže bychom řekli dneska ta multikulturní pestrost, která svým způsobem fascinovala a vizuálně byla i velmi zajímavá a dobře ve filmu zachycena, tak pořád tam ale je tahle tam zjednodušující dějová linka. To, co bylo zajímavé na tomto projektu, je, že v tom filmu hráli opravdu neherci, takže místní obyvatelé, horalé a díky nim právě my vnímáme tu pestrost kulturu rusínské, židovské, české. V malých roličkách se představili i čeští herci a kromě toho sociálního motivu ve filmu je rozehrán tragický milostný příběh Marijky. Název filmu Marijka nevěrnice a právě ta Marijka je v zajetí 2 mužů. A protože danou ženou, tak ta nevěra se neodpouští, její manžel se pomstí a dopadne to tragicky pro milence. Naštěstí Marijka zůstává a ten její manželský život je zachráněn. To, co je tam nutné ještě zmínit, že vlastně ten film měl veliké problémy v rámci realizace. Vančura na natáčení vzpomínal, že strašně pršelo, špatné počasí a ten sestřih a ozvučení filmu, protože ve filmu vystupovali převážně převážně neherci, tak to všechno probíhalo v Praze. A ty neherci byli nuceni dělat posynchrony, což samozřejmě nezvládali, protože neměli žádnou hereckou zkušenost. Takže i když ten film měl velké plány pro produkci, vzniklo speciálně založené družstvo angažovaných umělců a jejich přátel. Takže ten film byl opravdu tehdejšími intelektuály velmi podporován. Vančura věřil ve svůj projekt, ale přesto film měl negativní kritiku a hlavně divácký nezájem, protože diváci vlastně filmu dost dobře nerozuměli a i to družstvo v zápětí po natočení filmu se rozpadlo.
Ono k tomu nezájmu přispělo možná i to, že ten film byl natočen v jakési rusinštině, i když nebyla to úplně čistá rusinština, byl to takový jakýsi východoevropský dialekt. Což možná pro československé občany nebo občany ostatního Československa bylo sice zajímavé, etnická zkušenost, ale ne příliš srozumitelné, nerozuměli těm dialogům, což je taky asi odrazovalo od toho jít na ten film do kina.
Přesně tak. A další ještě moment, jak jsem říkala, že ten film měl velké ideály. Například hudbu k filmu složil Bohuslav Martinů, což zase nebyla tak častá praxe, že by tak velký hudební skladatel spolupracoval s tehdy rozvíjejícím se filmem, který ve 30. letech sice už nacházel a už byl v té době považován jako umění, ale pořád to byl začátek vlastně kinematografie. Nebo kamera tehdy vedl Jaroslav Blažek, takže ten film byl dobře natočen, ale přesto, jak říkám, diváci tomu filmu víceméně nerozuměli. Nejenom, že nerozuměli těm dialogům, ale i ten příběh na ně vlastně byl zbytečně složitý. Dneska bychom ten film mohli vnímat jako určitý avantgardní počin.
Rok před filmem Marika Nevěrnice přišel Karel Plicka s filmem Zem zpěvá. To je ještě starší snímek, což je dokument, ale velmi poetický, taková filmová báseň.
Bylo to právě to období, kdy se vlastně točily dokumenty s folklorem, s folkloristickými motivy. A kromě zmiňované Marijky Nevěrnice, zde vznikl i další dokument, nejenom Plickův, ale právě, že režisér Jiří Weiss prostředí té podkarpatské Rusy v rámci natáčení Marijky Nevěrnice, kde byl asistentem kamery, Vančurův asistent kamery, tak právě natočil dokument Píseň o smutné zemi. A Weiss vzpomínal, že se právě inspiroval dokumentem Karla Plicky Zem zpěva. A tady bych ještě řekla k tomu dokumentu Píseň o smutné zemi režiséra Jiřího Weisse, že vlastně ve srovnání s Marijkou on je velmi autentický. On vlastně právě zachycuje těch několik národností, zachycuje tu drsnou práci, ale i ten duchovní život. A i když ten komentář k tomu dokumentu předčítal tehdy známý herec Vladimír Šmeral, tak dneska nám to samozřejmě přijde velmi patetické. Na druhou stranu, ale ty avantgardní záběry všedního života obyvatel, lidi, kteří vedle sebe žijí v té symbioze, to působí i dnes velmi silně a jak říkám v tom výsledku, je to objektivnější počin než Marijka Nevěrnice.
K oběma těm dokumentům, myslím, Zem zpěvá a Píseň o podkarpatské Rusy, tam hraje velkou roli hudba. Zem zpěvá je první, nebo jeden z prvních filmů Karla Plicky, který natočil zvukovou kamerou. Vy jste řekla, že on tam natáčel i autentické lidové zpěvy, lidové tance, lidové zvyky podkarpatské Rusy a to i ve zvuku. A tu komponovanou hudbu složili František Škvora, Štefan Hoza a vytvořili opravdu hudební epos, řekněme, který koresponduje s tím obrazem.
Zem zpěva byla oceněna na festivalu v Benátkách, což vlastně byl nejstarší filmový festival v Evropě a že rovnou tam takhle zazářil československý film, bylo velkou poctou pro tehdejší prvorepublikovou kinematografii.
Možná to byla i trošku politická záležitost, protože vedle Matice Slovenské, která se na tom filmu podílela z velké části, tak ho finančně podpořil i Tomáš Garrigue Masaryk, tehdejší prezident Československé republiky. K těm hraným filmům, které se natáčely na podkarpatské Rusy, patří ještě taky snímek Hordbalové, který natočil Martin Frič podle předlohy Karla Čapka a tam hlavní roli stvárnil Jaroslav Vojta, toho Hordbala velmi hezky a Palo Bělik a Susan Merville, neboli Marta Schellerová v těch dalších rolích. To je další tedy významný snímek z podkarpatské Rusy, natáčený na podkarpatské Rusy českými umělci.
Říká Tomáš Pilat, který mluvil s filmovou historičkou Alici Aronovou o československých filmech natočených v době první republiky, které znázorňovaly život, tradice i současnost podkarpatské Rusy. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.